Yle Areena.
Politiikka Radio.
Tasan kahden kuukauden kuluttua Suomessa äänestetään eurovaaleissa. Nyt puhutaan siitä, kääntyykö Euroopan suunta. Mikä on vaaleissa tärkeintä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, professori Johanna Kantola Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.
Kiitos paljon.
Näistä kesäkuun eurovaaleista on puhuttu jopa kaikkien aikojen merkittävimpinä, niin tällainen luonnehdinta on lähtenyt esimerkiksi meppiehdokkaan kynästä. Kysytään heti, että mikä näissä vaaleissa nyt on niin merkittävää?
Kyllä nämä on merkittävät vaalit, ehdottomasti. Eli ehkä se merkittävin asia tulee siitä, että nyt povataan tällaista voimakasta äärioikeiston tai laitaoikeiston nousua siellä Euroopan parlamentissa. Ja sillä varmaan tulee olemaan sitten ainakin jonkinlaista vaikutusta siihen politiikkaan, mitä parlamentti pystyy tekemään. Eli siinä mielessä voi olla muutosta ilmassa. Ja tietysti merkittävät siinäkin mielessä, että tämä kulunut kausi, sitä on leimannut erilaiset kriisit pandemiasta sodan syttymiseen, jotka on sitten laskeneet liikkeelle tavallaan isoja prosesseja, kuten Euroopan unionin laajentumisen. Ja nämä kaikki tullaan ratkaisemaan, niihin liittyviä kysymyksiä tullaan ratkaisemaan sitten tulevalla kaudella. Eli isoja kysymyksiä on edessä.
Mutta toisaalta aikaisemminkin on sanottu, että eurovaalit on kaikkien aikojen merkittävimmät, niin nämä ei ole siis ihan ensimmäiset eurovaalit, joissa näin sanotaan. Mutta näin voi kuitenkin nyt sanoa, niinkö?
No kyllä mun mielestä voi sanoa. Edellisissä vaaleissa vuonna 2019, niin silloinhan myös povattiin oikeistopopulistien laitaoikeiston nousua. Eli oli tällaista samanlaista tunnelmaa ilmassa, mutta tällä hetkellä ehkä kaikki niin kuin ennakointia näyttää siltä, että tällä kertaa se toteutus oikeasti. Viime vaaleissa 2019 nousivat erityisesti sitten vihreät ja liberaalit, ja heidän kuitenkin ennustetaan menettävän tällä kertaa paikkojaan. Eli kyllä Euroopan parlamentissa voimasuhteet tulee muuttumaan, mutta tietysti siellä on myös paljon jatkuvuutta.
Eli tämä ei ole nyt sitten vaan tällaista tavanomaista ehdokkaiden hehkutusta, jolla yritetään saada ihmiset äänestämään ja kiinnostumaan asiasta.
No ei välttämättä. Siihen voisi lisätä myös sen, että jos mietitään, että miksi on niin kuin tärkeät vaalit, niin se tärkeyshän ei tule vaan siitä, että onko nämä kaikista historiallisimmat ja kaikista poikkeuksellisimmat. Nämä on tärkeät vaalit siitä yksinkertaisesta syystä, että Euroopan parlamentilla on paljon valtaa niin kuin Euroopan unionin lainsäätäjänä. Eli Euroopan parlamentti on kasvattanut valtaansa ja sitten osallistuu neuvoston kanssa niin kuin hyvin tasa-arvoisena lainsäätäjänä Euroopan unionin suunnasta päättämiseen. Eli Euroopan parlamentin vaaleilla on aina väliä, koska se on niin kuin merkittävä EU-instituutio. Mutta se ei ole ehkä sitten niin kiinnostava argumentti, jos puhutaan tästä tavanomaisesta lainsäädäntötyöstä. Eli siinä mielessä sitten ehkä tällainen niin kuin historiallisuudesta puhuminen herättää enemmän kiinnostusta.
No hyvä, mutta puhutaan tämän viikon uutisesta. Tai sanotaan ensin se, että edellisissä eurovaaleissa vuonna 2019 siellä silloin kotimaan äänestysaktiivisuus oli Suomessa 42,7%, mutta nyt tutkimusyhtiö Verianin puoluebarometrin vastanneista puolet kertoi aikovansa äänestää varmasti nyt tulevissa europarlamenttivaaleissa. 29% kertoi äänestävänsä todennäköisesti ja 15% jättää vaalit luultavasti väliin. Ja vielä vuosi sitten vaan 42% aikoi varmasti äänestää eurovaaleissa. No kertooko tämä nyt sitten siitä, että ihmisetkin ajattelee, että nämä on nyt merkittävämmät vaalit kuin aikaisemmin, vai mistä tämä kertoo?
No yleensä ennen vaaleja ihmiset ennakoivat äänestävänsä, ja sitten he ei välttämättä äänestäkään vaaleissa. Eli tämä yli 50% ei välttämättä vielä tarkoita, että meidän äänestysaktiivisuus tulisi nousemaan. Eli meidän kannattaa olla jossain määrin varovaisia. Tietysti se olisi tosi tärkeää, että me saataisiin sitä äänestysprosenttia ylös ja kansalaisia aktivoitua vaaliurnille. Että eihän se ole hyvä, jos meidän äänestysaktiivisuus on hieman yli 40%, niin kuin tavallaan se Euroopan parlamentin legitimiteetin näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, että kuinka se voi toimia niin kuin demokraattisena päättäjänä. Että olisi tämä tärkeää saada ylöspäin. On hyvä, jos ihmiset sanoo nyt aikomansa äänestää, mutta pitää olla jossain määrin varovainen, että tuleeko se sitten näkymään varsinaisena vaalipäivänä.
Eli näin on käynyt aikaisemminkin?
Näin on käynyt aikaisemmin, ainakin niin kuin Euroopassa. Eli katsoin tuossa juuri niin kuin Euroopan unionin tason äänestysprosentteja. Että ne viime vaalithan oli siinä mielessä historialliset Euroopan unionissa, että äänestysprosentti nousi yli 50%. Ja se tavallaan muutti sen pitkän laskevan trendin. Eli silloin niitä edeltävissä vaaleissa vuonna 2014, niin Euroopan unionin tason äänestysaktiivisuus oli ollut just se vähän yli 40%. Ja se on ollut aika kova pudotus niin kuin vuosikymmenien saatossa, koska silloin kun parlamentti äänestettiin ensimmäisen kerran suorilla vaaleilla 70-luvun lopussa 1979, niin silloin se äänestysaktiivisuus oli yli 60%. Eli sieltä on tultu alas ja nyt viime vaaleissa nähtiin nousu ylös. Sen arvioitiin johtuvan siitä, että esimerkiksi Brexitin myötä kansalaiset oli tajunnut tai näkivät jotenkin selvemmin niin kuin Euroopan unionin positiivisen merkityksen, koska Brexit ei ole ollut mikään menestystarina Britannialle.
No puhutaan siitä, että eurovaalien äänestysprosentti on jäänyt Suomessa tällä vuosituhannella aina alle 50%. Mikä unionilla menee pieleen, kun eurovaalit ei ainakaan Suomessa kiinnosta kansalaisia?
No unionilla ei välttämättä mene mikään pieleen, että, tai voi mennä monikin asia pieleen, mutta se ei välttämättä niin kuin liity siihen, että miten unioni toimii tai ei toimi. Että tämä on enemmän selitetty tällä toisen asteen vaalit -teorialla, että Euroopan parlamentti nähdään vain jossain määrin kaukaisena instituutiona, lainsäätäjänä, poliittisena päättäjänä. Kansalliset vaalit, parlamenttivaalit, Suomessa eduskuntavaalit, niin ne nähdään paljon tärkeimpinä. Eli se on niin kuin tavallaan toinen aste. Niitä ei vaan pidetä niin merkittävinä. Ihmisillä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä siellä tehdään, miten parlamentti toimii, miten puolueet toimii parlamentin sisällä ja miten MEPit toimii parlamentin sisällä. Ja sitten se tiedon puute ehkä lisää sitä, että ei nähdä niin merkittävänä tai kiinnostavana. On vaikeampi tehdä myös sitä omaa äänestyspäätöstä. Eli sen takia niin kuin tarvitaan tosi paljon enemmän sitä keskustelua parlamentista, vaaleista ja sitten Euroopan unionista, jos se voisi jollain tavalla niin kuin vaikuttaa positiivisesti sitten siihen äänestysaktiivisuuteen.
No parlamentin valta on kasvanut, mutta tosiaan äänestysaktiivisuus ei ole kauhean korkea, niin kukas hyötyy siitä, että eurovaalien äänestysaktiivisuus jää näin alas? Mitä se tarkoittaa Euroopan kannalta?
No Suomessa perinteisesti sanotaan, että kokoomus hyötyy, että kokoomuksen äänestäjät lähtevät liikkeelle eurovaaleissa ja sitten muiden puolueiden äänestäjät jäävät sitten ehkä nukkumaan. Tällä hetkellä Euroopan unionin tasolla puhutaan siitä juuri tästä äärioikeiston noususta, laitaoikeiston noususta, että he ovat nyt, näyttäisi siltä, että he ovat onnistumassa aktivoimaan omia äänestäjiään.
Eli äänestysaktiivisuuden nousu tarkoittaa nyt laitaoikeiston nousua?
No kyllä, tällä hetkellä tämä on niin kuin tällainen eurooppalainen näkökulma tähän. Eli tällä on sitten pyritty, kun tästä herätellään keskustelua, niin tietysti pyritään aktivoimaan kaikkia muitakin äänestäjiä. Et nyt on niin kuin se aika sitten äänestää vähän mitä puhuttiin tuossa niin kuin merkittävistä ja historiallisista vaaleista. Eli nyt sillä äänellä voi olla merkitystä.
No puhutaan hetki oman asiantuntemuksesi ytimestä. Ala-asi on siis eurooppalaisten yhteiskuntien ja niiden politiikan tutkimus. Ja moni voi muistaa, olit aikaisemmin Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori, mutta viimeiset 5 vuotta sinulla on ollut työn alla Euroopan parlamentti ja sen poliittisia ryhmiä käsittelevä tutkimushanke, eikö niin?
Kyllä.
Ja olet tutkinut sitä, miten eurooppalaiset puolueet, siis europuolueet, elää, miten niiden sisällä tapahtuu ja niiden käytännöistähän ei ole taidettu Suomessa niin paljon keskustella. Muistutetaan vielä se, että Suomen suurimmista puolueista kokoomus kuuluu Euroopan kansanpuolueen ryhmään, EPP:hen, perussuomalaiset taas kuuluu Euroopan konservatiivit ja reformistit ECR:ään ja SDP taas sitten Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmään, mutta niin nyt nämä lähestyvät eurovaalit niin tuo ainakin hetkellisesti näkyvyyttä näille europuolueille, eli siis näille Euroopan tasolla toimiville puolueille, jotka siellä sitten koordinoi jäsenpuolueidensa kantoja vaikuttaakseen unionin politiikkaan, niin tutkijat Johannes Lehtinen ja Tapio Raunio kirjoitti juuri hiljattain politiikasta.fi-verkkolehdessä, että suomalaiset puolueet ovat olleet haluttomia nostamaan europuolueita esille kampanjoissaan, niin nyt kun olet näitä tutkinut, niin onko se ongelma?
Kyllä se on ongelma. Sen verran korjaan heti, jos sallit. Mikä ehkä lisää tätä monimutkaisuutta hieman. Eli meillä on europuolueet, jotka on niin kuin näiden, no tavallaan niitä Euroopan unionin tason puolueita, mutta sitten siellä parlamentissa toimii nämä poliittiset ryhmät, joilla hämäävästi joillain niistä on sama nimi ja se yhteys on niin kuin hyvin läheinen, eli esimerkiksi EPP:llä. Mutta sitten meillä on sellaisia ryhmiä kuin vaikka tämä liberaaliryhmä, Renew, johon kuuluu Suomesta keskusta ja RKP, niin heillä on sitten paljon heikompi linkki sinne niin kuin liberaaliin europuolueeseen ja itse asiassa linkkejä monipuolueisiin. Eli tämä on vähän monimutkainen. Eli meillä on europuolueita ja sitten meillä on parlamentin poliittiset ryhmät. Mm. Eli mä oon tutkinut nimenomaan niitä parlamentin poliittisia ryhmiä.
Okei. Okay.
Ja nyt, mutta vaalien alla tämä sekoittuu ehkä vielä enemmän, koska sitten vaalien alla tietysti se on europuolueet, jotka kampanjoi. Eli he tekevät niin kuin eurovaaliohjelmat, joista me voidaan sitten lukea, että mitä tavoitteita EPP:llä on esimerkiksi sitten Euroopan unionin tasolla. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun vaalit on pidetty, niin sitten MEPit, puolueet, menee parlamenttiin ja istuu näissä poliittisissa ryhmissä. Ja tämä linkki ei ole niin kuin täysin suoraviivainen. Mutta tutkijoillakin on vaikeuksia pitää tätä erillään, eli sinällään niin kuin, ei mitään, mutta tässä nyt tällainen selvennys.
Joo.
Sitten tämä kysymys käsitteli niin kuin suomalaisten puolueiden ehkä yhteyksiä tai toimintaa näissä europuolueissa ja poliittisissa ryhmissä ja minkälaiset nämä suhteet on. Niin tässä kirjoituksessa, minkä mainitsit, niin Lehtinen ja Raunio ehkä sanoi, että tämä ei ole aina hirveän läheinen tämä suhde. Eli viime vaaleissa monet puolueet otti joitain tavoitteita aika suoraan sieltä niin kuin Euroopan unionin europuolueiden taholta. Eli haluttiin rakentaa sitä yhteistyötä. Nytten puolueiden johtajat ovat myös käyneet näiden europuolueiden kokouksissa tässä vaalien alla. Eli on, niin kuin, on tällaista yhteistyötä. Mutta sitten jos ajatellaan ihan sitä parlamenttiakin ja sitten näiden puolueiden ja ryhmien toimintaa siellä parlamentissa, niin meillähän on myös sellaisia yhdistelmiä, jotka on vähän vaikeita. Että keskusta kuuluu esimerkiksi sinne liberaaliin ryhmään, jossa suurin puolue on Ranskan Macronin puolue. Eli me tiedetään, että kotimaan politiikassa keskusta saattaa olla jossain määrin myös konservatiivinen puolue. Ja ei ole aina ollut niin kuin täysin Eurooppa-myönteinen, että se on vähän niin kuin kipuillut tämän kanssa, niin kuitenkin Euroopan parlamentissa se kuuluu tällaiseen hyvin niin kuin Eurooppa-myönteiseen liberaaliin ryhmään. Eli siinä tulee tällaista pientä hankausta niin kuin sen kansallisen politiikan ja sitten sen eurooppalaisen politiikan välille.
No jos pitäisi nostaa yksi asia, niin mitä Suomessa pitäisi nyt sitten ymmärtää näiden ryhmien puolueiden toiminnasta paremmin? Mikä esimerkiksi nyt näissä vaaleissa, niin onko jotain sellaista, mikä niissäkin voi näkyä? Pitäisikö jotain ymmärtää Suomessa paremmin näistä, näiden toiminnasta?
Joo, no ihan lähtökohtaisesti se, että tosiaan suomalaiset MEPit ja puolueet, ne menee sinne Euroopan parlamenttiin ja toimii näissä ryhmissä. Eli meidän olisi hyvä puhua näistä ryhmistä paljon enemmän, että minkälainen se EPP on, minkälainen se sosialistien ja demokraattien ryhmä on, minkälainen on vihreä ryhmä. Eli ihan niin kuin, että miten ne nähdään siellä Euroopan parlamentissa, mitä valtaa niillä on, minkälaisia, niin kuin, minkälaisille paikoille, johtopaikoille voi päästä niin kuin näiden ryhmien kautta. Miten näissä ryhmissä suhtaudutaan pienten maiden meppeihin. Suomestahan Euroopan parlamenttiin menee niin kuin pieni määrä meppejä verrattuna vaikka isoihin jäsenmaihin, Saksaan.
No pyytäänkö heillä pöytää siellä?
Niin, eli just sitten näissä ryhmissä on jonkin verran eroja siinä, että miten sä voit toimia siellä niin kuin pienen maan meppinä. Yleisesti voidaan sanoa, että suomalaisilla mepeillä on varmaan ollut kohtuullisen hyvin valtaa Euroopan parlamentissa. Ja he ovat päässeet niin kuin hyvin asemiin ja tavallaan tekemään asioita. Että Euroopan parlamentti toimii kyllä myös pienten maiden ja niin kuin puolueiden näkökulmasta. Mutta sitten kyllä kansallisella politiikalla on myös, ja sillä maan koolla on myös edelleen merkitystä näissä ryhmissä. Eli esimerkiksi EPP:ssä, kun me ollaan tosiaan tehty paljon haastatteluja Euroopan parlamentissa, haastateltu 150 meppiä ja heidän avustajaa, niin jotkut meidän haastateltavissa kuvaa EPP:n politiikkaa, että siellä toimii tällainen saksalainen mafia. Että vaikka EPP:ssä on vaikea saada asioita eteenpäin, jos et saa isoa saksalaisten ryhmää puolellesi. Ja sitten se tietysti myös tarkoittaa sitä, että CDU, Saksan isoin puolue EPP:ssä, niin se vaikuttaa siihen ryhmän kulttuuriin. Ja tämä on nyt vain yksi esimerkki. En halua olla sillä lailla puoluepoliittinen, että otan vain niin kuin yhden esimerkin, mutta tällaisia kysymyksiä me voidaan kysyä joka ikisestä näistä ryhmästä. Ihan sinne niin kuin ECR:ään, laitaoikeistoon ja sitten ID, äärioikeistoon. Ja ne on aika kiinnostavia kysymyksiä.
Politiikka Radio.
Studiossa on professori Johanna Kantola Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Minä olen Antti Pilke ja nyt puhutaan siitä siis, että tasan 2 kuukauden kuluttua EUn jäsenmaiden kansalaiset valitsevat edustajansa Euroopan parlamenttiin. Mutta mennään kohta näiden vaalien tärkeimpiin teemoihin, mutta puhutaan hetki siitä, mitä väliä sillä nyt sitten on, että ketkä Euroopan parlamentissa istuvat ja puhutaan siitä, että mikä on ollut nyt suurin asia, joka unionissa on mennyt läpi nykyisen parlamentin aikana. Niin mitä sanoisit, mistä tämä nykyinen parlamentti tullaan muistamaan, jos puhutaan lyhyesti siitä ensin? Johanna Kantola.
No tämä on ollut, jos puhutaan, että tulevat vaalit on historialliset, niin kyllä tämä kausikin on ollut jossain mielessä historiallinen. Eli meillä on ollut vuonna 2020 Brexit esimerkiksi, joka muutti parlamenttia, muutti Euroopan unionia tietysti. Meillä on ollut pandemia, globaali pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi ja sitten inflaatio, elinkustannuskriisi. Nämä on kaikki ollut niin kuin tosi isoja kysymyksiä ja EU:ssa on tehty sitten merkittävää politiikkaa, kun on pyritty vastaamaan näihin kriiseihin. Eli siinä mielessä on ollut jo historiallinen kausi ja on tehty historiallista politiikkaa tähän liittyen ja parlamentti on osallistunut siihen. Joskin tässä äsken puhuttiin parlamentin kasvaneesta vallasta ja että se on merkittävä lainsäätäjä, niin tietysti tällaisissa kriisitilanteissa niin jäsenmaiden eli neuvoston ja sitten komission rooli on kyllä korostunut ja parlamenttia on välillä hieman niin kuin laitettu sinne sivuun, että parlamentti ei ole samalla tavalla pystynyt vaikuttamaan kaikkiin päätöksiin. Se voidaan todeta tässä. Mutta sitten ehkä merkittäviä asia, mikä nyt tällä parlamentin kaudella ja Ursula von der Leyenin komission kaudella, niin on ollut esimerkiksi tähän vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät toimenpiteet. Sehän on ollut yksi prioriteetti. Prioriteettikysymys, joka tuli sieltä vuoden 2019 vaaleista, jotka oli kuitenkin tällaiset ilmastovaalit ja vihreät sai vaalivoiton ja nämä teemat oli vahvasti muidenkin puolueiden ohjelmissa silloin. Eli tämä on ollut iso kokonaisuus. Sen lisäksi von der Leyenin komissio on painottanut tätä digitaalista siirtymää tai digitaalisuutta. Eli on tehty paljon niin kuin digimarkkinoihin liittyviä säädöksiä. Nyt tuli viimeksi tekoälysäädös. Eli tämä on ollut semmoinen toinen niin kuin iso linja tässä komissiossa, jos mainitaan muutamia esimerkkejä. Mutta sitten tietysti, kuten mä sanoin, niin on ollut tämä pandemia, elpymisväline, sota on avannut tämän laajentumiseen liittyvät kysymykset. Että isoista kysymyksistä ei niin kuin sinällään ole ollut pulaa.
Ja se on hyvä johdanto siihen, että nyt puhutaan sitten näiden kesäkuun tulevien vaalien tärkeimmistä teemoista. Ja otetaan tähän alkuun se, että mitä 3 suurinta eduskuntapuoluetta ajattelevat. Yle kysyi nimittäin juuri hiljattain puoluesihteereiltä 3 suurimmasta puolueesta mielipidettä eurovaalien kärkiteemoista. Kokoomuksesta nostettiin kärkeen etenkin turvallisuuspolitiikka ja se, miten Eurooppa pystyy olemaan vetovoimainen maailmantalouden keskus tulevaisuudessa. Perussuomalaisten mielestä turvallisuus ja talouspolitiikka ovat myös vaalien keskeisiä aiheita, mutta puolueelle tärkeä teema on myös kansallinen vaikuttaminen Euroopassa, eli se, että kansallisissa asioissa määräysvalta Suomen asioihin pysyy kotimaassa. Ja SDP sen sijaan painottaa haluavansa vahvan Euroopan ja demarien mielestä EUlla pitäisi olla vahva ote esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja isompi ote turvallisuudessa ja puolustuksessa ja EU pitäisi olla myös duunarin paras ystävä ja demarit kaipaa myös eurooppalaisia rahoitusratkaisuja yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Tässä taisi olla nyt keskeisimmät, mutta mitä sanot, miltä tämä kuulostaa, miten tiivistäisit, että mitkä tulevat olemaan nyt sitten kesän eurovaalien tärkeimmät vaaliteemat?
No näissä kaikissa nousi esille just tämä turvallisuus, puolustuspolitiikka niin kuin Euroopan unionin näkökulmasta, niin se on yksi teema, joka näkyy vaikka siellä paitsi nyt tässä kokoomuksen mainitsemana, niin myös siellä EPP:n eli sen europuolueen niin kuin vaaliohjelmassa. Eli siellä esimerkiksi puhutaan, että pitäisi perustaa uusi puolustuskomissaari, eli kokonaan uusi tavallaan niin kuin komissaarin tehtävä, joka korostaa sitä kysymyksen tärkeyttä. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin hyvin linjassa sen eurooppalaisen keskustelun kanssa, mutta on ehkä erityisen merkittävä teema Suomen näkökulmasta. Ei välttämättä tule korostumaan samalla tavalla kaikissa jäsenmaissa.
Eli
mutta
Suomen näkökulmasta, koska ollaan täällä
niin,
itärajalla.
Kyllä, ja tämä on niin kuin meille keskeinen kysymys. Ja koko hallitus, Suomen hallitushan on antanut nämä avaintavoitteensa suhteessa Euroopan unioniin ja niistä on parhaillaan keskusteltu eduskunnassa ja niitä on viety sitten komissioon ja Brysseliin ja pyritty loppaamaan. Ja siellä on tämä uusi käsite huoltovarmuusunionista, jota Suomi pyrkii sitten viemään Euroopan unioniin. Eli pitäisi varautua kaikenlaisiin kriiseihin esimerkiksi.
Miten se on saatu läpi sitten tämä ajatus?
No, en tarkalleen tiedä, mutta sanoisin, että varmaan niin kuin jalkatyöllä, että siellä on käyty niin kuin puhumassa siitä. Eri ihmiset ovat puhuneet siitä ja pitäneet sitä esillä. Eli sitä pidetään niin kuin Suomen vahvuutena. Ja se on näkynyt tässä koronakriisissä, että on varauduttu eri tavalla. Meillä on ollut näitä vertailuja Ruotsiin tai vaikkapa muihin EU-maihin ja on tavallaan korostunut se ero, että miten Suomessa on varauduttu ja sitä halutaan nyt viedä. Eli tämä on niin semmoinen Suomenkin taso ja tämän hallituksen, jossa on sitten nämä mainitsemistasi puolueista, niin kokoomus ja perussuomalaiset, eli se on siellä tavoitteena. Sitten taas tässä, mitä sanoit SDPn tavoitteista, niin siellä näkyy edelleen tämä ilmastotoimiin liittyvät tavoitteet ja siihen, mikä nyt on ollut tämä vihreän siirtymän ohjelma. Mutta siellä ehkä tulee sitten korostumaan enemmän se, että ajatus siitä, että miten ketään ei jätetä näiden ilmastotoimien osalta. Et meillä on ollut paljon myös tällä hetkellä liikehdintää näitä ilmastotoimia vastaan Euroopassa. Eli esimerkiksi näitä maanviljelijöiden protesteja ja sitten osaltaan tätä laitaoikeiston ja äärioikeiston nousua on myös selitetty sillä, että EU on mennyt liian pitkälle ja on unohtanut tavallaan ihmisten toimeentulon ja ihmisten asiat.
No onko EU mennyt liian pitkälle?
Se on varmaan niin kuin osittain puolueet tulee kamppailemaan tästä, että osa puolueista, ehkäpä perussuomalaiset, tulee sanomaan, että on mennyt jossain liian pitkälle. Miksei myös kokoomuskin, koska Suomi on asettunut sitten vastahankaa vaikka tässä ennallistamisasetuksessa, että on haluttu suojella jotain, mikä on nähty kansallisena etuna lainausmerkeissä. Mutta sitten meillä on varmaan puolueita, jotka on ehdottomasti sitä mieltä, että ei ole mennyt liian pitkälle. Vihreät voisi olla tällainen puolue ja pitää mennä paljon pidemmälle. Mutta se voidaan sanoa tästä kaudesta, että myös täällä niin kuin ilmastotoimissa niin on tullut todella paljon niin kuin merkittävää lainsäädäntöä. Että asioissa on kyllä menty tosi paljon eteenpäin ja von der Leyenin komissio on panostanut tähän todella paljon. Nyt on tullut hieman niin kuin kuluneen vuoden aikana sitä, että on menty jonkun verran taaksepäinkin, että kaikki ei ole mennyt läpi. Eli tietysti tämä, meillä on keskusteltu tästä ennallistamisasetuksesta ja Suomen roolissa siinä, mutta on ollut myös kaikkea tällaista torjunta-ainesäätelyä, jossa sitten onkin peräännytty, että ei ole hyvä vaikkapa maanviljelijöille. Mutta paljon on niin kuin tapahtunut monien puolueiden mielestä esimerkiksi ilmeisesti SDPn ja sitten ehkä sen europuolueen PESin ja Euroopan parlamentin ryhmän SED:n mielestä ja vihreiden vasemmiston mielestä voitaisiin, tai tämä on se linja, jolla pitää jatkaa, että ilmaston muutos pystytään pysäyttämään. Eli siinä mielessä poliittinen kysymys. Mutta sä kysyit laajemmin, me on nyt puhuttu turvallisuudesta ja ilmastonmuutoksesta, mutta eurovaalit, niihin liittyy tietysti monia muitakin isoja teemoja, mitkä tulee sitten hallitsemaan tätä keskustelua Euroopan unionin tasolla ja sitten kansallisesti. Että nämähän on tietysti myös 27 kansalliset vaalit, että on niitä kansallisia teemoja. Että Euroopan unionin tasolla, vaikka meillä on tullut merkittävää lainsäädäntöä liittyen maahanmuuttoon, eli tämä iso paketti, josta myös on niin kuin keskusteltu paljon, niin varmaan nämä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tulee edelleen olemaan esillä, muuttoliikkeeseen liittyvät, mutta sitten myös eurooppalaiseen kilpailukykyyn ja sisämarkkinoihin liittyvät kysymykset, miten kilpailukykyä pitäisi parantaa, se on melko varmasti yksi vaaliteema. Ja toivoisin ja olen melko varma ainakin nyt, kun olen seurannut tätä keskustelua, niin edelleen tullaan keskustelemaan myös niin kuin Euroopan unionin arvoista ja esimerkiksi demokratiasta, että miten me turvataan demokratiaa, miten me turvataan oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen kaikissa jäsenmaissa. Tämä on myös politiikkalohko tai sektori, jolla on tehty paljon työtä tällä kuluneella vaalikaudella, joka on ollut paljon esillä, joka on politisoitunut, mutta luultavasti tulee edelleen olemaan. Ja saanko mä vielä lisätä, että on myös tietysti kysymyksiä, että mistä ei välttämättä tulla keskustelemaan, vaikka me ajateltaisiin, että ekanakin, että voitaisiin keskustella, mutta eri syistä. Eli ehkä laajentuminen saattaa olla yksi kysymys, joka halutaan vähän jättää sinne eurovaalien jälkeiseen aikaan, että se ei tavallaan politisoitus liikaa, koska kun Euroopan unioni lähtee laajenemaan yli 30 jäsenmaan unioniksi, niin se tulee tarkoittamaan, että monia asioita pitää muuttaa Euroopan unionin sisällä. Ja tämä saattaa olla keskustelu, jota ei haluta avata. ennen eurovaaleja, vaikka tietysti olisi hirveän hyödyllistä, että kansalaiset saisi kuulla
puolueiden. Onko puolueita, joilla on kuitenkin intressi nostaa sitä esiin, niin voiko
niin,
tämmöinen vaikeneminen
voi
onnistua?
Niin, ja nämä puolueet saattaa olla Euroopassa. Mä en välttämättä puhu nyt Suomessa, tai välttämättä on niin jakava asia kuin muualla Euroopassa, mutta tietysti meillä on sitten Euroopassa äärioikeistopuolueita, varsinkin siellä ID-ryhmässä, siellä parlamentissa, jotka ovat perinteisesti olleet vaikka hyvin Venäjä-myönteisiä. Mutta meillä on monia muitakin jakolinjoja, joita liittyy tähän laajentumiseen. Ja erityisen paljon meillä on sitä jakolinjoja, kun tullaan siihen, että miten sitten EUta pitäisi muuttaa. Pitäisikö päätöksentekoa muuttaa? Pitäisikö komissaarien määrää vähentää niin, että jokaisella jäsenmaalla ei olisikaan komissaaria? Entä meppimäärät? Eihän meillä voi olla ihan valtavaa parlamenttia. Eli, ja puhumattakaan rahasta. Eli tähän liittyy paljon kysymyksiä.
Todella, aiheita riittää. Mutta kysytään näin, että mikä tulee olemaan seuraavan europarlamentin vaikein aihe?
Aika vaikea ennustaa. En osaa ennustaa, mikä tulee olemaan vaikein aihe. Mitä tahansa voi tapahtua, mutta mä luulen, että jos toteutuu tämä äärioikeiston ja laitaoikeiston nousu, niin meillä on tiettyjä kysymyksiä, joihin se tulee vaikuttamaan. Ja yksi näistä tulee olemaan just tähän ilmastoon, muutokseen, ympäristöpolitiikkaan liittyvät kysymykset, jossa nyt on jo nähty, että vaikka tälläkin kaudella EPP ja SED-ryhmä, niin he eivät enää ole yksin niin kuin voineet määrätä parlamentin politiikkaa, kuten aikaisemmin. Heidän meppipaikat ei ole tavallaan riittäneet siihen enemmistöön. He ovat tarvinneet tueksi liberaaleja ja jossain määrin vihreää. Ja sitä politiikkaa on tehty siitä keskeltä. Ja suuri osa asioista päätetään tällä koalitiolla, tällä enemmistöllä. Mutta näissä ilmastokysymyksissä jo tällä kaudella on nähty, että EPP on lähtenyt hajoamaan sinne ECR:n laitaoikeiston suuntaan. Ja sitten nämä kysymykset on niin kuin uudella tavalla politisoituneet ja hajottaneet Euroopan parlamenttia. Eli siitä käsin ajatellen, niin tämä voisi olla yksi kysymys, joka tulee jakamaan.
Niin, on tosiaan arvioitu, että laita-oikeiston menestys vaikuttaisi eniten EUn ilmastopolitiikkaan. Tällainen
ja,
arvio on esitetty.
Yhtenä. Ja maahanmuuttopolitiikkaan se voi vaikuttaa myös naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvään politiikkaan kehityspolitiikkaan, tiettyihin kysymyksiin. Sitten on arvioitu, että tämä jatkuvuus tulee näkymään, tämä keskeltä käsin politiikan tekeminen, niin se tulee näkymään kuitenkin näissä suurissa kysymyksissä, jotka liittyy budjettiin, talouteen, sisämarkkinoihin, ulkopolitiikkaan.
Onko tämä vähän ristiriitaista? Tosiaan nyt laitaoikeistolla on siis ennustettu äänivyöryä eurovaaleissa nyt kesäkuussa ja EUn ennakoi tuottavan tiukan käännöksen oikealle. Nyt kun Venäjä hyökkäsi voimalla Ukrainaan, niin silloinhan EUn roolin voi ajatella korostuneen, mutta nyt sitten kesäkuun vaaleissa käykö tässä niin, että asemaansa parantaa kuitenkin euroskeptiset puolueet, jotka vastustaa Brysselin keskusvaltaa, niin onko tämä vähän ristiriitaista?
No se ei välttämättä ole, koska eurovaaleissa äänestetään kuitenkin kansallisista kysymyksistä, kuten tuossa jo puhuttiin, niin silloin vaikka Suomessa Ukrainan sota on todella merkittävä ja eksistentiaalinen asia ja on vaikuttanut hyvin paljon meidän niin kuin kansalliseen politiikkaan alkaen NATO-jäsenyydestä, niin kaikissa muissa maissa se ei ole se tärkein asia. Siellä tärkeä asia on elinkustannuskriisi, asumisen kohonneet hinnat ja niin edelleen. Eli tätä äärioikeiston ja oikeistopopulismin nousua tulee selittämään hyvin kansalliset tekijät myös.
No kysytään, aletaan kääntyä loppupuolelle, niin kysytään nyt sitten, että mitä seuraat erityisesti? Tässä on 2 kuukautta vaaleihin aikaa.
No tällä hetkellä mä odottelen, että keskustelu käynnistyisi todenteolla myös Suomessa, että pääsisi oikeasti jotenkin kiinni niihin eri puolueiden nostoihin ja teemoihin ja millä kärjillä lähdetään näihin vaaleihin. Tämä on Suomen tasolla, mutta sitten seuraan niin kuin hyvin kiinnostuneena joka päivä myös sitä eurooppalaista keskustelua. Eli nämä europuolueet on asettaneet kärkiehdokkaat, joiden on tavallaan tarkoitus tehdä tästä kampanjasta näkyvämpää. Niin toivottavasti kaiken tämän ympärillä käydään sitten kiinnostavaa keskustelua Euroopan unionista.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa professori Johanna Kantola Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.
Kiitos paljon.
Tämän Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.